Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Тільки-тільки завершився фестиваль «Тутака», а гэта означає, що сьогодні у передачі нас чекає зустріча з тими, хто узяв удзел у падзеі. Прыгадваем, як гэта было. Ёсць у нас одна файная пляцоўка, майстар-клас «Сцягі вольнасці» называецца. Там, дзе ўсе ахвочыя могуць прыйсці і падпісаць свае стужачкі для палітвязняў з пажаданнямі і з добрай энергетыкай. Зараз знаходзімся побач з валанцёркай фэсту «Тутака», з чалавекам, які на месцы каардынуе гэты самы працэс. Кацярынай, вітаю.
Добры дзень. Ну, это скорее не мастер-класс, а акция, которая, например, меня зацепила до глубины души. Мне дали на руки список. Ребята, это 7 листов по 3 колонки. И наша акция заключается в том, чтобы на белых ленточках написать абсолютно каждое имя, фамилия с каким-то пожеланием. Мне кажется, эти лучи добра, они обязательно долетят до ребят, и мы как можно скорее обнимем своих дорогих, которые, к сожалению, сейчас вот в этом заточении. Поэтому акция, у меня аж прям голос начинает дрожать. Она очень сентиментальная, очень классная, и очень тепло отзываются люди. Кто-то одну стужечку подписал, кто-то пачками, кто-то ищет своего знакомого, кто-то пишет своего соседа, кто-то радуется, что уже из этих списков, потому что у нас на сегодняшний день самый-самый свежий список, не находит какую-то фамилию. И это, на самом деле, большая причина для радости.
Какого кшталту пожеланий пишут люди?
Ну, я не читаю чужие письма, но, вы знаете, я и сама несколько стужек подписала, и я поняла, что это очень сложно. Желать человеку любви и вдохновения, когда он за решеткой, ну, мне кажется, такое себе. Поэтому, ну, мне кажется, в основном это веры, эмоции, здоровья, кто во что гораст. Но с большего я не читала. Ну, вот у меня пожелания были примерно вот такие вот одним словом. Ну и, конечно, эмоции. Эмоции. Они должны сохранить себе и вертаться до нас. А мы их вельми-вельми чекаем.
Гэтай акцыі таксама прыме ўдзел і Святлана Ціхановская. Што для вас ёсць такі крок?
Я вообще не создаю себе кумиров. Мне человеку, который 3 дня назад покинул родной город Гродно, так вот Светлане президенту дать стужечку, которая совсем не тот президент, в кавычках, который остался там у нас, ну, мне приятно. Мне приятно, что человек может приехать на фест. Мне кажется, так должно быть. Ну, я говорю, ну, я не создаю кумиров. Тут у меня нет такого, там сейчас Светлана приехала. Она молодец, я очень уважительно к ней отношусь. Стужечку Тихановского мы для нее оставили.
Размаўляем з прадстаўніцай арт-рэзідэнцыі «Дом творцаў» Вольгай Шніп, і непасрэдна мастацкая рэзідэнцыя тут таксама прадстаўленая. Вітаю.
Вітаю.
Распавядзі, калі ласка, з чым прыехалі на імпрэзу?
Гэта была мая ідэя, таму што я курырую гэтую арт-рэзідэнцыю, то бок усе працы, якія будуць створаны, яны так пад маім куратарствам і з маёй ідэяй. І вось такая была ідэя стварыць твор Менску 20-х гадоў, Менск, які жыў у такім прадчуванні нечага добрага, Менск, які верыў. Да речі, ось ми такими різними замальовками города, інсталяціями, якими місцями, які нам кожному близькі, робили з мастаками. І тобок, це буде все продовжатися онлайн на території до вечора. І з мастаками ми вирішили зробити атмосферу таку, щоб чоловік прийшов, поглядів, спомнив ці двори. І, звісно, так само представлені просто полотни, намальовані маслом чи акрилом, так само, які будуть нагадувати наші тыя падзеі ці проста нешта нагадваць такое цёплае і светлае для кожнага з нас.
Сярод іншых быў прадстаўлены і твор, прысвечаны Алесю Пушкіну. Пра яго стварэнне можаш распавесці, калі ласка, крышчыко? Ці было гэта магчымае заданнем у мастацкай рэзідэнцыі для кагосьці, альбо гэта проста жаданне такое?
Дарэчы, гэта вельмі так цікава атрымалася, таму што прыехаў новы рэзідэнт, і якраз мы ўжо ўсе ведалі гэтую страшэнную навіну пра смерць Алеся Пушкіна. Канешне, нас усіх гэта так кранула да болю, да глыбіні душы. І вось я яшчэ памятаю, што перад прыездам гэта мастака, які зрабіў гэтую працу прысвечаную, я яшчэ клалася спаць і думаю, от бачу Алеся з крилами, і ось такое на фоні нашого стяга, і думаю, треба намалювати. І я виходжу раніцею, гляжу, що мастак стоїть і домальовує ось гэтую картину, яка ось мені прийшла в голові. І я просто до того, що ми настільки моцно один з одним зв'язані поміж собою, і настільки ми відчуваємо однольково гэта все. І тому вона так народилася. І, до речі, так само розмовляла з Антосем Розіоновим. Кажу, ось у нас така створилася картина. Він каже, і я хотів намалювати щось таке. Ну, то бок, навіть на некій відлеглості ми думаємо, відчуваємо гэта все однольково. Так, вельми цікаво.
І ось і на господарство музичної частка фесту Тутака. Владимир Пухач, гурт Джей Морс. Вітаю.
Добрий вечір. Калі вечір.
Гарачую ще тільки-тільки со сцени з, мені подається, самими яркими емоціями. Які гэты самыя першыя ўражанні?
Бо акустычны канцэрт мой сольны, а з гуртом мы в мінулым годам былі на Тутакі і плануем яшчэ прыйджаць. Але такая маленькая акустычная імпрэза, якая мне, дарэчы, вельмі нагадала выступы, то, што называлася ў Беларусі ў 20-21 годзе дваравымі канцэртамі. Нешта было падобнае по вайбу, па атмасферы, па ўсіму. Было вельмі прыемна сёння спяваць і працаваць з людзямі. Вельмі шмат такой канцэнтраванай пазітыўнай энергіі неяк атрымаў.
У гэтым могуць быць яшчэ вінаватыя агеньчыкі, якія былі там бліжэй да неба развешаныя, і бычыбэшныя стужачкі.
Ну, напэўна, гэтая атмасфера у тым ліку дадавалася і агеньчыкамі, і БЧБ, і всім іншым, але галоўнае это вочы людзей. Былі, ёсць і застануцца назаўсёды. Бо банары, флагі і ўсё іншае мы можам змяняць. Галоўны, каб нашы душы засталіся шчырымі, адкрытымі, каб у нас хватала моцы на спадзяванне, на імкненне і каб не было месца роспачы. Ось это галоўны.
Вы паспелі пабыць крышачку больш на фэсте, акрамя вашага ўласнага выступу, так? Што ўбачылі, што спадабалася, што зачапіла?
Я магу параўнаць з тым, што было ў прошлым годзе. Дарэчы, у гэтым годзе было значна больш людзей, мне падаецца. Можа, гэта праз надвор'е, таму што мінулым годзе быў дождж. Лёгкія, добрыя, шчаслівыя, шмат сем'ямі прыехалі з дзецьмі. Ну, вось так, як сабе уяўляю сучаснае беларускае грамадства, якім яно магло бы быць, калі б гэтыя фестывалі праходзілі бы недзе ў Беларусі. Калі мы збіраемся разам, і гэта ўжо выглядае як грамадства, якое яно зараз. Вось можна было пабачыць у тым ліку сёння на Тутакі.
Калі вы знаходзіцеся на фэсце Тутака, басовішча прыгадуецца?
Ніводнага разу не выступаў на басовішча, таму не магу вам адказаць.
І не прыязджалі як?
Ніколі.
А чаму?
Ну, мяне ніхто не запрашаў. Так атрымлівалася.
Але як просто наведвальнік, жадання не было?
Гэта не поза, напэўна, просто неяк не зложилось. Я был на басовішчах, дарэчы, на разных, якія ладзіліся ў Мінску. А на басовішчах неяк не лежа. То віза нема, то канцэрт некі. То ж, калі б запрасілі з выступом, напэўна, прыехалі б. Ну, адбылося, як адбылося, вось зараз навёрстваю.
Гэта вельмі круто, гэта вельмі радуе. Не так давно, дарэчы, у вас быў яшчэ адзін файны выступ на даху, які адбываўся.
Да, вельмі чудоўна. Гэта была ідэя нашого директора Олі, вона організувала гэты виступ, і наша музика, як виявилася, вельми пасує до гэтага закатного неба, до сонька такого, который червоніє. І подобалося і глядачам, як я зрозумів, і нам вельми самим подобалося. Вот эти стихи пасують до нашої музиці. Ну, карацей, ми будемо робити гэта, сподіюся, штогод. І гэта перший концерт Acoustic Summer Sessions, який ми собі зараз зладзілі, гэта серія акустичних концертів. Не моїх сольних, а менавіта гурта. І ось ми протягуємо гэту програму, яка була на даху, у Вроцлаві, у Вільні і у Сопоті. Тому сачыце, калі ласка, за рекламу, приходьте на наші концерти, будемо щасливі вас бачити.
У вас у гурці у нікога нема страху ў вышыні?
Ну, ось менавіта той склад, які зараз у нас тут у Варшаве, бо не ўсе, дарэчы, на жаль, не змаглі даехаць. Некаторыя вымушаны былі застацца ў Беларусі. Ты іх тут норм. Все добра адносяцца. Нема такого жаху ад высоты. Але калі мы рабілі фотасесію ў Мінску аднойчы на даху, то там былі персанажы, якім это вельмі не падабалася.
І як справляліся?
Яны адчувалі падтрымку сяброў. Літаральна.
Дар'я Полынская, а організатор Берн Хістерій.
У нас такая микродемонстрация нашего клубного формата. Мы организуем Белостокский исторический клуб Бірвін Хісторі. Наша головная идея – это лекции по истории, неформальные, открытые и у сопровождении пива. Не обовязково пиво, это может быть безалкогольная горбата, але сенс у тем, как рассказывать людям про историю просто, доступно и у нормальной атмосферы такой, не академичной. Мы тут на одной из простор действенно, тут это цитамацы, прочитаем такую коротенькую лекцию, как солнце было богом, а докладнее про солярный культ у истории сусветной и у традиционной культуры Беларуси.
Вядома, што такія сустрэчы піўна-гістарычныя у вас адбываюцца далёка не першы раз. Скажы, калі ласка, якія тэндэнцыі ты назіраеш, якія тэмы найбольш заходзяць беларускаму слухачу, гледачу?
Агулам наш формат людзям зайшоў, і, можа быць, мы ім таксама зайшлі, бо мы пачалі арганізоўваць не толькі лекцыі, але і дыскусіі, і таксама экскурсіі па Беластоку. І людзям падабаецца, людзі прыходзяць, хоць мы проста расказваем гісторыю горада. А па лекцыях, вот у нас было паўсотні лекцый амаль, і найбольш заходзіць штосьці вельмі блізка нацыянальнае. Каліноўскі ідэальна. Якія-небудзь тэмы пра канфлікты таксама выдатна заходзяць. Тэма Украіны добра была. Культура таксама. Ну, якбы людзі прагнуць ведаў, людзям усё цікава, асабліва калі ім гэта расказваюць нармальна, проста па-чалавечы з прыкладамі, з дэманстрацыі. Я спадзяюся, што мы адновім лекцыі ў верасні і будзе гэта таксама супер крута і цікава.
Працягваюць гаспадарства нашай сустрэчы з выбітнымі беларусамі ў замежжы і не так даўно быў паказаны спектакль, пастановка, называйце як заўгодна, батлейка хутчэй ад Маляваныча Александра Ждановіча. Вітаю.
Вітаю вас, да, дараженькія. Зараз мы знаходзімся, вот сі побач сіжу я з Марынай у цудоўным месцы, Грудак, да, Падляшча. Тут шмат цудоўных людзей. Я пабачыўся з тымі людзьмі, якіх я ведаў онлайн, а зараз офлайн, Ілья Міронаў, да, іншыя, шмат сябраў. Таму такая тут цудоўная атмасфера, я хачу, каб бы адчулі гэтую атмасферу, да. Ну і да, паказаў, расказваў пра батлейку. Дарэчы, так дзіўная мая гісторыя дзіўная, бо я некі не батлейшчык і не лялечны, па адукацыі я драматычны акцёр, але моя жонка была актрысай тэатра лялек, была захоплена вот гэтым цудоўным, чароўным гэтым мастацтвам батлейкі, і мы ладзілі разам фестываль батлеечных лялечных тэатраў Нябёс, і з таго часу я просто вось мне захапіла эта чароўная гэта шафа такая, да, скрыня батлеечная. Таму я невялікі такі ўжо там прафесар і спецыяліст гісторыі батлейкі, ну то есть ўсё, то што я ведаю, хоча я дзяліўся просто сваімі некімі эмацыйнымі ўражаннямі, адносінамі ад батлейкі. Ну і паказаў батлейку, і мне падалося, што людзі, якія прыйшлі, яны былі кранутыя нечым, тое, што заложана ў гэтым спектаклі. З аднаго боку, ён абсалютна такі кананічны, да, і старажытны. Дарэчы, не паспеў гэта сказаць гледачам сёння пра тое, што гэты тэкст пра цара Ірада, ён створаны быў, сабраны напрыканцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя ў такім месцы Мір, да, усе ведаюць Мірскі замак, гэта наваколле там, вакол гэтага гарадка, дзе жылі побач беларусы, габрэі, палякі, рускія, там і такі тэкст вельмі дзіўны крыху, там намешана ўсяго. І ён з аднаго боку такі класічны, але дазваляў сабе некаторыя хуліганства акторскія, да, і некаторых персанажаў сучаснай гісторыі беларускай. Людзі пазнавалі і рэагіравалі на гэта. Гэта нармальна, бо батлейка гэта не толькі пра нешта такое раз назаўжды акаменевшае і нешта старажытнае, музейнае, але это нешта сучаснае. Это тое, што заўсёды людзей, якія рабілі батлейку, займала тое, што было зло нейкае, да, у розныя часы заўсёды было. І ў 19 стагоддзі, і раней, і сёння, на жаль. І таму галоўны, як бы, вось мой пасыл, это тое, што, да, зло ёсць, але трэба просто быць на баку святла, да, тое, што заложана ў гэтай гісторыі пра цара Ірада. Яно сёння нас крыху так пацешыла і навучыла чаму-небудзь новаму, я спадзяюся.
А яшчэ, калі шчыра, то мяне сёння ўразіла, што мы з вамі сустрэліся нават не на батлейцы, а на іншай кропцы, непадалёк таксама, так гэта лакацыя, але на іншай кропцы, дзе вы таксама вырашылі дапамагчы іншым удзельнікам фэсту тутака. Як так?
Ну, я сам прилетел на этой батлейке, она летающая, она с крылами, с Тбилиси. Да, это так само интересный момент, что она была сделана. Это первая белорусская батлейка в Тбилиси. И там, в Тбилиси, мы познакомились с Юлией Катажинской, активисткой, журналисткой, организаторкой, да. И, до речи, это и была идея. И она познакомила меня с Павлом Станкевичем, организатором этого фестиваля Тутака. И они меня запросили. И все отбылось. И тому, безумовно, я допомагаю неким тем активностям, которые делает Юлия Катажинская тут.
На мне тишотка, на которой написано полотно.
Это такая медийная платформа, такая, которую они ладят тут. Я так разумею, не только у Белостока на Подляше, но зараз онлайн. Можно находиться где угодно и працовать разом. Ну да, допомагаю.
Еще у Польши, у ближайшей перспективе у вас, я так разумею, что есть планы бывать в Варшаве, у Томлику?
Да, так. Я спочатку еду отсюда в Вильню, а потом в Варшаву, где будет 22 липеня, я так разумею, годовина, свято, связанное с Музеем Вольной Беларуси, и меня запросили Наталья Задерковская, керавница этого музея, этого места, так само поудельничать, працевать с детками, показать им так само и батлейку, и там иншие спектакли, погулять, ну, короче, кажется, подтримать это свято, затворить это свято, спадеюсь, что так. Я уже не первый раз, да, решил, два раза уже. Для меня это вот такое знакомое, родное место. Запрошаю вас всех.
Докладно, одной из чаканых гостей стала демократичная лидерка Светлана Тихановская.
Ведайте, у этой вельми змрочные для Беларуси часы такие фестивали вельми-вельми потребные. Бо с одного боку это дает махчимость нам, белорусам, которые зараз раскиданы по разных городах, по разных краинах, собраться знову и убачить один одного, почуть один одного и отчуть один одного. Я вельми зародилась энергией. И я сподіваюся, что для каждого из вас вельми важно бачить усмешки, обдыматься один за одним, каб знов почуть вот гэтую силу одинства. А с іншого боку, гэты фестиваль занадто важный, каб заховывать и замацовывать нашу белорусскую культуру. Бо зараз белорусская культура у Беларуси де-факто обвешана экстремистской. Белорусов сажают в турмы за белорусскую мову, забороняют белорусские организации, забороняют книги, замалевывают муралы, знищают всю нашу батьковщину. И многие белорусы, белорусские творцы повинны были съехать с Беларуси, остерегающиеся переследу. Многие съехали, але многие застались. Як застався у Беларуси наш национальный герой, наш щирый белорус, мастак Олесь Пушкин. Именовито за Беларушину его цковали, его катавали и его забили. Забили за то, что он все свое життё присвятил Беларуси. Я вельми хочу, каб фестиваль Тутака стал доказом того, что немагчыма змусить замолчать белорусскую музыку, белорусское слово и белорусскую душу. И кто б не хотел стерть из мапы, из наших сердцев нашу национальную культуру, я наживе и будет жить.
Акрамя официйнага выступу, Светлана Тихановская зладзіла гэтак жа і нефармальную сустрэчу з беларусамі. Ва утульнай абстаноўцы ва ўдзельнікаў была магчымасць задаць свае пытанні. Часам яны былі крытычныя і катэгарычныя, часам больш як цёплыя і приемные.
Вы не живете в Беларуси, хотите вернуться и сумеете в Беларуси или нет?
Конечно, я сумую. Там мой дом, там етник, який Сергей збудаваў амаль своими руками, там дитячая пляцовка, якую я памятаю на нашем етнику, мы с Сергеем у масках пели, мы рубим, сами для своих деток побудовали. Конечно, хочу.
У меня нету для вас портрета, но есть теплые слова. Вы подарили надежду белорусам, вы дали им второй шанс.
Таким спадарства атрымалася наше подорожа по фесте
тутака. Мені звуть Марина Савіцька. Гэта была праграма «Мы бачым». Пачуемся на хвалях беларускага радыёрацыя, а сустрэнемся на фэсце тутака ў наступным годзе. Пакуль!
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыёрацыя.